galabuna agsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah bisha November waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno farsamo ahaan dhinaca dastuurka. Qodobada ay isku hayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
Hal madaxweynaha waddankan jiro waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hal ra'iisul wasaare jiro oo Mudane Xasan Cali Khayre ah. Waanan la aqoonsan yahay maamul goboleedyada inay jiraan iyo madaxdoodii.
Soomaaliya arrinteeda khudbad dhalinyaro lagu jeediyey oo madax kale lagu caayay maxalliga. Waxaa Soomaaliyeed inay waxa iyo 30 ku hadlaan ayaa ka fiican.
Shan Oktoobar dastuurka ayaa la dhameystiray oo dhaweeyay waxa wax xishay kuma leh.
Waxaa kale oo idaacadda aad ku dhageysan doontaan qaxootiga ka soo jeeda dalka Yemen oo Jabuuti guryo looga dhisay.
Aqalada markaas dhisi laga dhiso haddii miskiin tahay haddii iskool tahay waxay adigay ka qabteen Jabuuti iyo Darfurkiga ah waa 300 oo guri oo kelmaazar leh oo biyo leh weeyaan qaboojiyaashi leh oo iskool waa aqalo prefabricate la yiraahdo oo aad u adag.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Maxkamadda sare ee dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay haweenay gudoomiye loo magacaabay. Meesa Shanafi oo ah haweenay sharciyaqaana oo muddo dheer ku soo shaqeynaysay qareennimo ayaa loo magacaabay Khamiistii shalay inay hoggaamiso maxkamadda sare ee dalka Itoobiya. Khamiistii shalayto ayaa waxa ay Meesa markii hore ka soo shaqeysay arrimaha cadaaladda iyo garsoorka waxaanay ahayd qareen xaakim iyo waliba ganacsato. Waxa ay sidoo kale aasaastay ururka haweenka qareennada Itoobiya iyo sidoo kale bankigii ugu horeeyay ay dumar leeyihiin oo loo yaqaano Enad Bank. Waxa kale oo ay muddo dheer u ololeyn jirtay xuquuqda haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee dalka Itoobiya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale Khamiistii abuuray cabsi ku saabsan dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn, isagoo ballan qaaday amar madaxweyne oo xadidaya dadka magangeli doonka ah ee ka soo gudbaya xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Trump oo taageerayaashiisa kula hadlaya magaalada Columbia ee gobolka Missouri ayaa sheegay inuu wax ka bedeli doono qodobka dastuurka Mareykanka ee dhalashada u ogolaanaya qof kasta oo ku dhasha dalka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo waxa uu ugu yeeray dhalashada dalxiiska oo ah haweenka ajnabiga ah ee ayagoo uur kale yimaada Mareykanka si ay ugu dhalaan ilmo kuwaas oo durbadiiba noqda muwaadiniin Mareykan ah. Trump ayaa sheegay inuu amar madaxweyne wax uga bedeli karo qodobka 14-aad ee dastuurka, hase yeeshee dadka sharciga yaqaan ayaa sheegay inay u baahan tahay wax ka badan qoraal madaxweyne in isbeddel lagu sameeyo dastuurka Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale isu soo baxa ka sheegay in uu ka soo horjeedo waxa loo yaqaan silsiladda socdaalka ee ah in dadka qaata dhalashada Mareykanka ee soo galootiga ah ay qoysaskooda keeni karaan dalka Mareykanka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa socdaalkiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka la wareegay ku tagay dalka China, iyadoo dalkiisuna uu la ildaran yahay dhibaatooyin dhaqaale darro. Mr. Khan ayaa muddo 4 maalmood kulamo la yeelanaya mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka China sida uu ugala xaajoodo arrimaha dalkaasi Shiinaha iyo Pakistan ay wadaagi karaan. Waxaana uu maanta oo Jimcaha la kulmay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping, waxaanu kala hadlay arrimo la xidhiidha mashaariic horumarineed iyo kaalmo uu Shiinuhu siin kara Pakistan. waxaana uu sheegay in dalka Pakistan uu ku sugan yahay xaalad aad u adag. Madaxweynaha Shiinuhuna wuxuu warbaahinta u sheegay inay sii adkayn doonaan xiriirka labada dal u dhexeeya, isla markaana uu jiro xiriir uu ugu yeeray qorshaha wadajirka ah ee duruuf kasta oo lagu jiro. Pakistan oo weli wax jawaaba u haynin waxaa ka suurta galay qorshe hore loo hirgeliyey, kaasi oo dhaqaale ahaan dib loogu soo kabayey oo deymo fara badan ay ku qaateen. Haddana weli waxa ay baadi goobayaan 8 bilyan oo dollar oo deyna oo ay ka qaataan hay'adda lacagta adduunka si ay ugu samato bixiyaan dhaqaale darrada curyaamisay dalka Pakistan dhowaanahan.
Warkii dunida intaas aynu ku dhaafno waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Iyadoo shalay dowladda Mareykanka ay sheegtay inay waajib tahay in wadahadallo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa colaadda Yemen ay bilowdaan bisha November, kuna cadaadisay Sacuudiga inuu joojiyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee weerarka iyo qarbudaadda ku salaysan, gaar ahaan dalka Yemen ayaa hay-adda gargaarka u qaabilsan Boqor Salmaan bin Cabdulcaziiz ka Sacuudigu waxa ay maanta xariga ka jartay ilaa iyo 300 oo guri oo ay dalka Jabuuti uga dhistay qaxootiga ka soo jiida dalka Yemen. Wariyaha V O da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jabuuti.
Waqtigan Mareykanku cadaadiska ku saaray dalka Sacuudiga in la soo afjaro hawlgalka military ee ka socda Yemen si loo soo gabagabeeyo xaaladda aadminimo ee aadka u baahan ee hadda halkaas ka jirta, ayaa hay'adda samafalka boqorka Sacuudiga ee loo yaqaan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center ay qodobka ka jirtay maalintii shalay 300 oo guri oo ah qaybtii u horeysay guriyo loogu talagalay dadka qaxootiga Yemen ka soo qaxay ee degan xerada markaasi ee duuleedka magaalada Obokhay waqooyiga Jabuuti. Guriyahan oo nooca samayska ee laysku rakibo ayaa wata qaboojiye lagu talagalay dadka qaxootiga reer Yemen inay kaga badbaadaan kulaylka xoogga leh iyo hawada hanfiga ee goobtaasi ka dhaca waqtiga xagaaga. Waana deeq Boqor Salmaanka Sacuudigu si gaar ah ugu yaboohay dadka qaxootiga Yemen ka soo barakacay ee degan Jabuuti. Tirada guriyahan oo hadda 300 oo guri ayaa lagu wadaa in la kordhiyo mustaqbalka dhow. Hay'adda samafalka boqorka Sacuudiga ayaa heshiisyo la saxeexatay dowladda Jabuuti iyagoo kuwaasi ku qotoma si xoojinta gargaarka boqorka Sacuudiga uu fidiyo dadka qaxootiga reer Yemen iyo dadka tahriibka si dhexmara Jabuuti si ay u gaaraan Yemen, kadibna ay uga gudbaan xagga Sacuudiga iyo dalalka kale iyagoo nolol raadsanaya. Agaasimaha hay'adda dowladda Jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga Xuseen Xasan Daraar ayaa maanta iga waramay arintaasi.
Aqalada markaas isii laga dhiso haddii miskiin tahay haddii iskool tahay waxay adeegay ka qabteen Jabuuti iyo dahfurkaga hadda
markaa qaxootiga xerada markaasi ee obox ku taalay waqooyiga jamhuuriyadda Jabuuti ee degan yihiin dadka qaxootiga reer Yemen ee kasoo barakacay Yemen. Guriyo cusub baa loo dhisay hay'adan Sacuudiga ee maal geliyo boqorka Sacuudiga ayaana guriyaha dhistay Soomaa.
Waa 300 oo guri oo kilimaazer leh oo biyo leh weeyaan qaboojiyaashi leh oo iskool waa aqalo prefabricate la yiraahdo oo aad u adag
oo sameeska
oo sameeska oo aad u adag oo kilimaazerki ku dhex yaalo oo biyo ku dhex yaaliin masquulki ku dhex yaala madaxi ku dhex yaala waa aqal isku wala jira ay ugu talagaleen qaxootiga Yementa ka yimid ee degan markadi.
Marka ma ku filantay qaxootiga?
Waa 300 weeyaan may kuma filno weena wadi doona insha Allah san rajayn doona dowlad kale.
Waxa kale kamida hay'adda samafalka boqorka Sacuudiga oo si ballaarinaysa adeegyada caafimaad ee xerada ay degan yihiin dadka qaxootiga reer Yemen ee ku taala waqooyiga Jabuuti, iyadoo si gaar ah loogu xilsaaray hay'ad laga leeyahay dalka Kuwait oo la yiraahdo Arrahma oo xarun caafimaad ku haysta dalka Jabuuti. Maxamuud Rabli Buux oo ah mas'uulka xarunta caafimaad ee Arrahma u qaabilsan arrimaha xiriirka ayaa isna maanta ii faahfaahiyay kaalintooda howlaha caafimaadka qaxootiga Yemen ee degan Jabuuti.
Waxaan markasi kala shaqaynaa qaybta caafimaadka, marka waxaan ku leenahay markas center oo dadka qaxootiga ee Yemenida ah lagu daweeyo oo ay mas'uul ka tahay uun awrka samafalka Malik Salman. Marka wuxuu bixiyaa wax alla wixii caafimaad u baahan yihiin ayaa halka lagu siiya, oo de waxa ka mas'uula markaska kas ay ka mas'uula Salman oo isaga bixiyo wixii de u baahnaa wadan. Anagu meesha baan kala shaqeynaa wixii xanuun de ziyada ay yeeshay u baahnaad in operation loo sameeyo. Waxa kana qalin waxa u baahnaadana dhaqtarka weyn Raxma ba loo soo wiciya halka wadalkeena oo laga qabtaa wixii laga qabanayo. Waxa waxa saarin yahayna maas قصدا وملك سلمان أبها كي هاي
هشيس كن حالا دا عفمان محوك سو كرلي لي قحوتيك تايا دا كرمو قاضي
ادي ياد دلق بار مخص اسمو دينا درانيسيين وان قرقار هايسن مركا اقل لو لوتو لوتو لو ديسي لو هجاجي مركا عفمان كوغي لو دياري مركا حبرشاد لو دياري ديس اسم درامي عين دباتو جنان مركا وحاركا ان بدكي والو هو دهي لابدك هاي نو قرمدين وعفماتي يو حبرشادي يو قوية قليين با حتى بيه كوران كنت والو توفيد لو ده السيي مركا ويكدورين باركا وانو ارتد مركا درام سيهي مين ودن كوغي كلاي جوغان
محمد عبد الخير واه اقاسمها قيبتها والقلضة ايو حالة ده الدك دقا يهي دقرمة ميدوبي IOM مهاجرين تا فردقا دو يهي مقالة جنيفة دلك سويزرلاند ايا اسنا قيبكا ها هشيسكن محمد وكسو تشيدا صومالي دا كينيا ويشاقي انو اف صومالي قو كو ادق يهي ولو يهي ني صوماليا ايا ايقو ورمي افك انجريسكا وحونا ايقو بلابي حالة دا يمن
يمن requiring humanitarian assistance
دلك يمن وحوبا هيهي ان للاقادو قرقار ادمينيمو وايا حالة دو اد بيو بانتاي دلك شعبكا وحا افي معلول يحنونو سيدا داعونكا يسامين كلو لحديدا حالة دها عافي مادي اد كلوغا ديرينا يدلك يمن سيدا انو اقنهي دلك وحي اد قبا هيه المركهوري وعنا دقدقا يدووين كدبنا وحق قلبكا غارهان كوا اديقيد عادقا نلوشا وحان هلكن جيبوتي وقود ديارينينا وحقبض يقرقار وحقوالا دادك قحوتيقا يدادك مهاجرين تيكي بدي يمن
in Djibouti for those refugees and migrants who come to Yemen حالة يمن ما فعلا
حالة يمن اد بحنتي
اد بحنتي
قرقار كمركا ايمكا ابخوك لي لقى سمعين ايو اقلادا عصوبية هيدن سعودي قيمال قليسي كورن
شغف يعني للصوبين
رمضان موسى VOA Djibouti
halkaas aad degaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijki faaqidaada todobaadka waxa soo diyaarisay oo nala socodtiinisa Falastiin Ahmed Iman waana wanaagsan degaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka bilihi dhawaa waxa khilaaf xoogan u dhaxay dawladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo heerar kala duwan soo maray waxaa gab ahaanba istaaga xiriirka u dhaxeeyay maamulada gobolada iyo dawladda federaalka inkastoo dawladda markii dambe ay ku guuleysatay inay heshiis la gaarto madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo kamid ahaa madaxdii ku dhawaaqay inay xiriirka u jareen dawladda federaalka laakiin inta badan maamul goboleedyada waxa ay joojiyeen xiriirkii dawladda dhexe ay la lahaayeen waxa sidoo kale isnaac qabada ay soo wajahday dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka ah oo la filayay in maamul goboleedyada ay door ku yeeshaan qaabka wax ka bedelka iyo wax ku biirinta ee dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyay 2012 haddaba maxay tahay waxyaabaha farsamo ahaan ama dastuur ahaan ay isku haystaan dawladda dhexe iyo madaxda maamulada gobolada dalka waa arinta aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka Cabdi Fitaax Aynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka Puntland iyo wasiirka qorsheynta horena u soo ahaa wasiirka dastuurka ee Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi markii ugu horeysay waan salaamay ma aadayna khilaafka heerka uu joogo maalmihii soo socdana warbixino iyo warar kala duwan ay idaacaddu baahineysaa laakiin barnaamijkan waxaan si gaar ah ugu eegayna farsamo ahaan maxay tahay waxyaabaha dastuurka ama sharciga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dawladda dhexe in aan ku hormaro wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil maxay yihiin awoodaha federaalku u siinayo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaa sa kamid waxyaabaha dastuuriga ah ee labada dhina ay isku hayaan
waa maxsan tahay wa salaamaya aadan aadan iyo sax runtii saan aad ogtihiin dastuurka hadda aan haysano oo soo dhameystiray 2012 awoodaha ma kala qaybinin sababta wax kale ma aho awooda markii loo kala qaybinayo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa inay wada fadhiyaan miiska unugyadii ka tirsanaa federaalka labadii kun iyo labiyi tobankiina waxaa dhisnaa keliya Puntland marka waxaa lagu heshiiyey awoodaha badan in dib loo dhigo markii ay soo dhameystirmaan maamul goboleedyada in miiska la soo wada fadhiisto. Marka afar awood kaliya ayaa la qeybiyey oona gaar loo siiyey dowladda federaalka. Afartaasna waa awoodda arrimaha dibadda ah, midda difaaca ah, midda mataqaana siyaasadda dhaqaalaha ah, iyo midda jinsiyadda iyo immigrationka. Intii kale ama tacliin ha noqoto ama beer ha noqoto ama ha noqoto bay-ada ama caafimaad ama sidii loo kala qeybin lahaa lagama heshiinin, maxaa yeelay miiska la soo wada fadhiistaa layiri.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiirkii hore ee dastuurka, haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka Jubbaland, Aadan Ibraahim oo xirsi. Marka aad fiirisid awoodaha hadda dastuurka sida uu sheegay kan federaalka ah, Jubbaland oo kale, maxaa u aragtaan oo uu dastuurku qabaa in aad dowladda kula shaqeysaan oo idin degsan?
Hadda waxaan joogaa wasaarad kale oo qorsheynta iyo la yiraahdo iskaashiga caalamiga ah, laakiin ilaa 2012-kaas uu wasiir xoo sheegayo, ilaa markii ugu dambeysay oo bishii July aan wasaaradda ka tegayay oo layga bedelay, baan ku dhex jiray barnaamijka dastuurka iyo constitutional making process waxaan la yirahdo. Marka odaynimada un baan ku hadlayaa wasaaraddii haatan mahayo, waxaan ku hadlayaa shaqsinimadayda soomaalinimada. Waxa weeye sida uu sheegay wasiir Cabdiraxmaan Xoosh weeye, awoodaha dastuurku marna waa residual waxaa la yidhahdaa, maaragtay intii la qeexay maahan, inta kale waxaa iskale dowlad goboleedka ama dowladdaa leh, marna waa shared oo isla leeyihiin oo waxa weeye waa in la qeexa. Qeexidii baan ku dhex jiraa weli afarta qodob dowladda dhexa iskale, kuwa badan oo maxaa la yidhahdaa sida loogyahay macquulka ah aysan dowladda dhexe uga iman karin hadda awood dhaqaale iyo awood maxaan kuraa shaqaale midna aysan u haynina dowlad goboleedka haya. Marka afarta qodobna dowladda dhexa iskale, qodobo ku dhex ratibmo oo suurageliyo in ayagana dowlad goboleedyada loo daayo ama talo laga siiyo ama gaar loogu daayo, la rabana way jiraan. Marka nidaamkaasaa lagu shaqaynayay. Waxa muhiimaddu ay ahayd in la dhamaystiro ka wadahadalkii sidii awoodaha loo qeybsan lahaa, in la dhamaystiro iyadoo qof walba oo wax kule oo miiska fadhiyo oo hal cidii aysan yeelin oo aysan oran in soo hartay intaana inaga ahle, intaan maxaan ku raahdaa qolheebla iskale wadahadaladii weeye waxa istaagay oo hadda soconay dhibaatadana sidaas oo arkaanaya.
Mahadsantahay. Waxaan siinayaa wasiirka dastuurka federaalka Cabdifitaax Cainab ee Puntland. Hay wasiir.
Mahadsantahay walaashay. Salaamiya saaxiibkii wasiir Xoosh iyo wasiir Xirsi. Runtii sida uu u dhigay wasiir Xoosh oo uu faahfaahiyey ayaa dastuurkan Soomaaliya lagu ansixiyey sanadkii 2012-kii si kumeel gaar ah loogu sii dhaqmo. Awoodaha gaarka ah ee dowladda federaalka uu siiyey maaha awoodaha inta kale, waxay u baahnaayeen heshiis inay ka wada gaaraan istaraatiijiyado dhamaystiran oo ay goobjoog wada ahaadaan. Intaasaa dowladda federaalka loo xil saaray. Dowlad goboleedyaduna dee runtii baaxaddooda inta la og tahay iyo meelahay kala joogaaniin waxyaalo badan oo uu saamaxaya ayaa jira oo loo baahan yahay in lagala tashado oo wax laga weydiiyo. Laakiin afarta awood ka keliya ayaa hadda dowladda federaalka ahay waxay saaran tahay. Inta kalena de waxay muujinaysaa in dowlad goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin inay ka shaqeeyaaniin. Marka ra'yi ahaan intaa waa isku raacsanahay. Sida shaqada loo qabanayo ayaa saluu kala arag ka duwan yahay.
Waa mahadsantaa. Waa soo noqon doonaa waxyaabaha lagu kala aragto duwan. Waxaan rabaa inaan siiyo wasiir Xoosh. Sida hadda su-aasha koowaad dhammaantiin aa ku qirteen waxay tahay in arrinta koowaad ay tahay awoodaha in aan la dhammaystirin qaabkii loo wadaagi lahaa dastuurka inuu weli qabyo yahay, in aan weli maamul goboleedyada iyo dowladda intay isla fariistaan aanay kala qeybsan awoodaha iyo howlaha oo aan qolaba meel lagu ogaanin. Marka goorma isleedahay meelahaas hadda dulduleeladu ay ka jiraan dowladdu waa ay buuxin kartaa? Haddiise xataa ay buuxin lahayd, hadda wadahadaladii waa istaageen. Marka ma la dhihi karaa in laga wada hadlo oo awoodihii la qeybsada laftirkeeda ayay noqonaysaa tan hadda albaabka uu ka xiraya?
Faustin, saad ogsoon tihiin xukuumadda iyo prime ministerka waxay magacaabeen hadda ka hor guddi la yidhaahdo guddiga wada xaajoodka wadahadalada iyo ka heshiinta arrimaha federaalka af ingiriiska lagu soo gaabay FNTC. Fikradaas in la sameeyo ku ay ka timid iskaashiga gobollada ay sameysteen CIC say isoo jeedeen ee dhexmay guddiga soo sameeya oo gala wada xajoodka waxyaalaha federaalka la isla leeyahay iyo waxa la kala leeyahay guddigiina waa la sameeyey shan qof ka socoto maamul goboleedyada iyo lix qof oo ka socoto dowladda federaalka iyo ka socoto mataqaanaa Somaliland. Bishii juun heshiisadii ugu horreeyaan sameynay oo waa laba heshiis. Anigu marka sidaa u fasiro badan waxa waaye federaalintii waddanka baskiisi yaa la dhisay, baski yani bas baabuur camal ah oo injin leh, laakiin cagihii aanan lahayn, cagihii in laga heshiiya si loo dhisi lahaa. Marka cagihii ugu horreeya waxay noqdeen kii juun aan kusoo heshiino ahaa qayb wadaagga mataqaanaa kheyraadka iyo doorashooyin federaal ah nidaam ah. Waxaan kaloon guddigaas August July aan ku qabanay shir xamar guddigaas in looga hadlaa nidaam federaal ah oo garsoor ah oo laga heshiiya iyo awood qaybsigii intii aan laga heshiinin 2012. Waxaa laga soo saaray nidaam ama model baa laga soo saaray August dhammaadkeedii. Guddigii iyo annagoo la socono waxaan tagnay Nairobi, todobar ayaan joognay ayagaa markii dan isku dhaafnay, heshiisayna soo gaareen 80% labadaas ay kusoo gaareen. Ujeedaduna ay ahayd in la geeyaa markii isku yimaadaan odayaasha oo ku jira golaha amniga ee qaranka ama National Security Council inay eegana ka heshiiyaan sidii loogu heshiiyey mataqaanaa juun loogu heshiiyey. Taas waa taas. Waxaa kaloo haddana hor yaallo aan wadnaa kolley wada hadallo waa bilaaban doonaa. Waxaan dadka ileyno khilaaf baa jiro, waa la saasaan khilaaf ma ilaado, waxaa ilaada wada hadallo waa ama dialogue waa. Marka xataa saan isku haysano waxaan sameynaynaa yani wada hadal aan wadnaa, waxbaan kala tabanaynaa
waa kugu soo maqan doona
nidaam federaal ah oo maaliyadda ah iyo nidaam sidii dowladda ay noqon lahayd ah. Dowladda ma waxay noqotaa dowlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku dhisan, mise waxay noqotaa mid parliamentary ah, madaxweynaha ma la soo doortaa oo dadkii baa soo doorta, mise labada aqalaa soo doorato? Inaan ka heshiinaa inaan ka heshiinaa maqaamka Muqdisho wuxuu noqon doona, inaan ka heshiinaa Somaliland arrimaheeda in laga heshiiya. Waxaas dhan wax loo yaallo, laakiin u baahan in la isku
yimaado
kala boodo oo anigu waxaa aaminsanahay dee wax waa la kala taban karaa, laakiin iyadoo wax la kala tabanaya haddana in la wada shaqeeya,
iyadoo
wax la kala tabanaya in laga heshiiya waxaas shaqooyinka noo yaalan in laga heshiiya si aan usoo dhamaystirno. Ani waxaan aaminsanahay haddii aan arrimahan oo maxaa la kala leeyahay aan soo dhamaystirnaa sanadka dhamaadkiisa, in khilaafaadka xataa 75% inay yaraan doonaan.
Waa mahadsantahay. Waxaan rabaa waa kugu soo noqon doonaa, waxaan rabaa inaan siiyo awxirse. Marka aa fiirisa hadeertaan dowladda waxaa muuqata in aan awoodihii la kala saarin, adinka ka maamul ahaan maxaa ka rabtaan dowladda federaalka ah? Qaab sidee aa rabtaan inaa ula dhaqantaan?
Horta Falastiin waxay ogaanaysaa labada qof oo Soomaaliga markii finature iyagoo dastuurka isla soo baxay oo buugii isu haysto qodob qodob taabanaya, hadda aragtid waxay ku heshiin waayeen wax kale si kala la isu hayaa. Soomaalida dastuur kuma heshiin weydo, markii si kala la isu qabto unbaa kitaabda iyo dastuur iyo la isu qabtaa iyo maaragtay iyo waxyaabo kale. Horta in la heshiiyo markaas ka dambana maxaan ku dhahaa dastuurkii isagoon dhamaystirnayn laga wada hadlo oo sidii loo dhamaystiri lahaa loo wada hadlo, oo waxaana kala qabta aan kala qaadana horta ayaa xal ah. Innaga waxaan aaminsannahay oo dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo kod Soomaali aan wadanahay system baanaan ku wada jiraa. Waxaan u xilsaaranahay dadkayga noloshiisa inaan hagaajino oo aan sare u qaadno. Waxaan rabaa in ay dad badan ogaadaan oo Soomaaliyeed ay wasiir xooshna ka maqlaan in aanu dastuurkii dhamaystirayn si loo dhamaystirana loo baahan yahay inay dowlad goboleedyadu miiska fadhiyaan. Taa inay caddaato wey dadkii Soomaaliyeed waxaa laga darjiyey dowlad magacaada oo la yidhaahdo dowladda federaalka Soomaaliya, yaa madax loo yahay. Federalismkina waa la necbyahay, waxaa la federalismka dhibaato waaye, meel baa laga keenay federalismka saan weeye magaci dowladdaana. Marka waxaan umaleynaa marka hore in la bedelo narrativeka inay tahay sida loo wada hadlaayo, oo wixii dadkiina loo cadeeyo inagoo dhan ahay noo cadahay dastuur aan dhamaystirayn inaan ku wada joogno si aan u wada dhamaystirnana inaan ka wada hadallo ay tahay, haddii aan wada hadlayno inaan miis wada fadhino, wixi aan isku ognahayna ay shaqeeyaan, wixi aan isku ogeynna aan la arag oo maxaan ku raadaa sidaa loo wada shaqeeyanayna. inaga wada hadal baan aragnaa inay inuu laga marmaan yahay wada hadalka ku horna inaysan nolosha istaagin baan qabnaa oo ay socdaan waxyaabihii la socodsiin karo dastuur la'aan baaba la noolaa kanina ma uu dhamaanayo waxaan kaloo rabaa uu soconayaa proceska dastuurku markasta uu soconayaa waa living document waxaa la yidhahda dokumenti nool weye qoraal nool waxaan kaloo rabaa inaan xuso madaxda dowlad goboleedyada maanta joogta ama wasiiraha ahaadeen ama madaxweyneyaalha ahaadeen haddii maanta ama ay dhintaan ama ay tagaan qof kasta oo meesha aan fadhiyo soo fariisto su-aasha aan qabo ayuu dowladda dhexe u qabi doonaa qof kasta oo xoosh meesha uu fadhiyo fariistana wuxuu dowlad goboleedyada wuxuu ka rajayn doonaa waxa uu xoosh hadda iga rajaynayo marka in dadka waqti laga lumiya maahaan oo maxaa la yidhahda maaragtay la yidhaahdo dhibaatada waxaa wada hebel iyo hebel hebel iyo hebel hal rimuu dareeyo ani waxaa ila tahay inta la fariisto in la yidhaahdo maxaa maxay tahay inaan ka wada hadalo maxaa inoo yaalla maxaa inoo dhiman oo si miyir leh oo
qolada
kale inla buuxinayso ay dadka soomaaliyeed u wada hadlaan gaar ahaan madaxdooda ay u wada hadlaan
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka dastuurka cabdifataax caynab ee puntland haye maxaa ka rabtaan adinka ka maamul ahaan federaalka dowladda dhexe
fadlina horta waxaan u malaynaya topic aan ka hadlaynay aadkan usii rogay dowladda federaalka iyo dowlad goboleed waxyaalaha isku hayaan ama wadooyinka loo mariyo hanaanka dib u eegista dastuurka ayay ahayd ajendaha inaan ka hadalo oo wax laska yidhaahdo
welina ayadan ka hadlayna
anagu processka dastuurka dalku uu leeyahay oo kumeelgaarka ah ina dhamaystirayaan diyaar u nahay horena aan muujinay waxyaalaha uga baahannahay dowladda federaalka degdegleyadu ay rabaan dowladda federaalka inay kala shaqeeyaan ama ay ka wada heshiiyaan wax ka dhahaaniin warmutadiyadii shirarkii soo socday maalmahan baa lagaga hadlay oo lagu muumuujiyey arrinta dastuurka dib u eegistiisa wasiirku hadda wasaaraddiisa u xilsaaran tahay iyo labada guddi ee guddiga madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal ee dastuurka dib u eegistiisa hanaankii ay shaqada u wadeen runtii waxaan muujinay inaysan ahayn hanaan wadadii saxda ahayd oo loo baahan yahay dastuurka markii shaqo laga qabanayaan wax maaragtay dib u eegis lagu sameynayo in wadatashi loo yeesho dowlad goboleedyada ay kaalin mugle ku yeeshaan bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan cid kasta dastuurkaani qeyb ayay ku leedahay shacabka soomaaliyeed markasta joogaan waana waxa lagu dhaqi doono dhowrka boqol oo sano soo socda ayaa la diyaarinayaa dal burburay oo muddo dagaal sokeeye kusoo jiray ayaa lasu keenayaa masaalix badan oo dadku kale leeyihiin ayaa la rabaa in la tixgeliyo dadka soomaaliyeed wixii kala geeyey ayaa la rabaa in la turxaan bixiyo oo maaragtay salka loo dhigo ayaa arrintaasna aan isleeyahay dastuurka ayay waxay ku tahay maaragtay inuu in la dejin waayo oo waqtigiisa lasoo koobi waayo oo muddo usoo jiitama ayay keentay waxaana isleeyahay goboleedyadu marna ma diidana dastuurka in dib u eegistiisa la dhamaystiro laakiin dowladda federaalka ayaa mar walba siyaasadeynaysa oo
marka maxaa adinka ka rabtaan dowladda dhexe
ugu horreeyey ama lixda bilood ugu horreeyey ayaa waxaa ku yimid dib u dhac iyo waqtigii oo dib loo dhigay
marka maxaa ka rabtaan dowladda dhexe su-aashaas daan usoo noqon
waxaa rabaa processka dastuurka dibuegista loo sameynayo inay hanaankii dhaqan geliso kow inay guddigii madax bannaanaa ee dib u eegista dastuurka xubnihii dowlad goboleedu usoo magacowdeen ee ku mateli lahaa in guddigaas ay qeyb ka noqdaaneen oo la hirgeliyo oo qodobka koowaad in wadatashi lagala yeesho dastuurkan qabyoqlaalka aan dhamaystirkiisa oo tale laga weydiiyo oo aan layska qorqoran hadda waxaa maqayay maalmahan laba wiida lasoo dhaafay shan cutub oo dastuur ka mid ayaa la dhamaystiray oo guddigii madax bannaanaa qeybtiisa joogtay iyo guddigii baarlamaanka iyo wasaaraddu ay dhamaystireen dowladweyne waxa wadatashiga kuma leh waxba lagalama tashan hanaanka dhanna waxaan mar hore soo saaray inay tahay hanaan aan maaragtay lagu kalsoonaan karin shaqadiina waa socotaa waxa weyde dastuur aan dadka soomaaliyeed u wada dhameyn ayaa soo bixi doono oo wax gaara wadato
waa mahadsantaaasa
ayaa ugu muhiimsan
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno waxyaabaha dastuuriga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobollada dalka iyo dowladda dhexe waxaa ka qayb galaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim aan ku hormaro cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda dhexe waxaan rabaa wasiir xoosh waxa sheegtay in hawla ay ku socoto dastuurka in dastuurku uu yahay midka kala saari doona awoodaha heer dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee dadkii ay qusaysay mas'uuliyiinta ay qusaysay gaar ahaan dastuurka ee iyo maareeyta wasiirka qorsheynta hadda qadku nagu la jiraa wasaaradadu hawlaha ay qabanayso oo ah in wax laga bedelo dastuurka ama la dhameystiro maxaa uga hadli weydeen maamul goboleedyada
waxa waa wasiir Aadan Xirsi iyo wasiir Cabdifataax labadaba marqaatiyaga yihiin wasaaradda markaan bilaabay April waxaan bilaabay inaan sameyno madal ay ku wada hadlaan wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda oo maamul goboleedyada iyo wasaaraddeeda ay ku wada hadlaan oo la yiraahdo Moka Forum ugu yaraan shan goorna waa kulanay waxaan ku kulanaynaa magaalooyinka dhan oo waddankan ku wada kulanay Garoowe ha noqoto Jowhar ha noqoto Baylaba ha noqoto meelahaas aan ku wada kulanay tan kale labada guddi oo baarlamaanka oo labada guddi oo madaxa banaan dastuurka forum ayayna la sameysteen madal ay la sameysteen baarlamaanada maamul goboleedyada ayagana ku wada hadlaa wada tashiga ugu badnaa wasaaradda sameysaan sidii loo sameeyay wasaaradda dastuurka oo meel aanan tegin mala hal mar kaliyana macna in far badan aan tagna tubti aan ku wada heshiinay oo shaqada lagu qaban lahaa oo road mapka ahaa labada wasaaradda iyo labada guddi waa qaadnay waxaan geynay maamul goboleedyadan wada tashi ugu geynay baarlamaankooda iyo madaxdooda kulli ugu geynay haddana still waxaan nahay weli ku jirnaa wada tashigeen ku jirnaa oo hadda waxaan dhameynay 11 bari oo ah aan siinaynay tobabar dadka samayn lahaa wacyigelinta dib uregista dastuurka dadkii wacyigelin samayn lahaa oona ka samayn lahaa gobollada iyo degmooyinka tan kale waxaan sameynay inaan kala heshiinay maamul wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada inay ayaga wacyigelinta sameeyaan meeshii dhinaca degmooyinka maadaama annaga degmooyinka aan gaalin marka taas hadda in la yidhaahdo wadatashi lagama sameynin aad ba uga xumahay midda kaleeta raba inaan sheego waxa waa maadaama hadda wixii aan ku magacaabay khilaaf ma aha laakiin wada hadal iyo kala tabasho waay wax weyn runtii ma aha waa la isku imaanaya waa la wada hadlayaa waana soo dhacday Novembarki lasoo dhaafay February lasoo dhaafay March June intaba waxyaala oo laiska tabanaya jir laakiin waa la isku yimid laakiin wax ugu fiican in la sameeyo waxay tahay horta kuwa la isku yimaado aniga haddaan qabo aan qof ka qabo mataqaanaa aan wax ka tabanayo horta inaan miis soo fariisto waa wixii laga tabanayo ha laga wada hadlo markay dhamaato wixii shaqa loo taalan ha la qabto
lakiin
hadda waxaan u ekaanaynaa sidii annagoo mataqaanaa union ama guddi shaqaale guddiyada shaqaalaha adduunka waxay sameeyaan strike sameeyaan oo shaqo joojin sameeyaan mugta
markaan
waxaan intala isku yimaado in la wada hadlaa kulligood intala isku yimaado la fariisto waxyaalo badan oo muhiima loo yaalo inaan dhamaystiran u baahana waqtigana waa mahaya runta
haye aadan oo xirsaan siina haye
waxa weye anigu wasiir xoosh dadaalayo waan ogahay wuuna soo dadaalay waqti badan ugu geliyay arrintan dastuurka meelo badan oo laisugu tegay oo dastuurka looga shareeya waa jiraa laakiin hal arrin oo arrintu ay inta badan u dhimatay waxa weeye guddigii ekrik la dhihi jiray oo dastuurku qabay in dowlad goboleedyada ay qof qof kusoo daraan waxaan umalaynaa sanadkan haatan dhammaan raba bilowgii sidaan dad u diray dadkii ayaad inay wax ka design gareeyaan oo wax ka qoraan oo wax ka hagaajiyaan oo ay ka mid noqdaan guddiga madaxa bannaan ee dib uegidda iyo hirgelinta dastuurka dowlad goboleedyada laga diray ee aanu magacownay weli bannaankay ku horan yihiin meeshoodii bay joogaan waxaan ka warqabaa in golaha wasiirada dhowr goor la geeyey dhowrkii goorbana la marin waayey meeshii oo procedurkii la marin waayey saddex communitee baan kusoo saaray kii ugu dambeeyey quus baan maka ahayn oo kuma ayna soo saarin oo waxay nooga dhamaatay mar haddii ayna si dastuuri ah qayb oga ahayn dib uegidda dastuurka wixii ka soo baxa ma aqbali doona oo runtii ah arrin ayaan dafa ah inaan dhahnana nala ku tastay oo wax aan dooranay aan ahayn anigu waxaan qabaa meesha ay haddana ka noolaan karta waxa weeye lambarka horta guddiga in la hawlgeliyo lambar laba wixii la qabtay oo exercise ahaay oo ku saabsanaa dastuurka dib uegidiisa in dib loogu celiyo dadkii ay khusaysay oo inaga nama talaayay lambar saddexna waxaan qabaa right tone in la isticmaalo dowlad goboleedyo dowlad goboleedyo weye halkan ay joogayaan waxay ku fadhiyaan waa sharci dastuuri amigta wax lagu yahay oo dambe iyagoo dhinac u xogayeen lama hubo barito dadka imaaday in ay noqon doonaan kuwo anaga naga duwan oo ama dalka naga jecel inay noqon doonaan lama hubo ama aan su'aalahan iyo kuwo ka badan la imaan waxaaba laga yaabo kuwa aan xog galayn inay imaadaan oo annaga sida aan dalka ugu turayn aan ugu turayn marka aniga waxay ila tahay arrin dastuurka dadaal badan baa laga geystay sida uu cabdi sheegay wasiirkayga cabdi xoos uu sheegay laakiin political will baan kor ka jirin sidaa u muuqato fahan baan muuqan inuu jiro loo baahan in laga wada hadlo oo ay wax ku wada leeyihiin dowlad goboleed inayse kor ka jirin baa umaraysaa taasina waxa weeye dadaalkii wasiirka iyo wasaaraddiisa ay waday ayay waxay ka dhigaysaa wax maaragtay aan miro dhalin oo biyaana waana ka xumaaya inay sidaas wax u jiraan
waa maadsanta haya waxaan siinayaa cabdifataax caynab wasiirka dastuurka puntland
runtii wasiir xoosh anigu hal arrin baan ka duwanahay waxa weeye qaabka u dhigay uu leeyahay hadda shaqaa socotaa biyo ayaan u diri doonaa dal goboleedyada wacyigelin ka sameeya dastuurka wixii laga qabtay iyo howlahaasan ciduu si xil saaray waxaan umalaynaya dee horena usoo saaray banaanka dastuurka dib u eegis lagu sameynaya hadda socda qeyb kamid yihiin haddaan nahay dal goboleedyada dhammaystiran arrinta meesha ay ka xun tahay oo maaragtay ilaahad laga lexleexanayan waxa weeye guddigii shaqada ama xil saarayo madaxa banaanaa siyaasad ka madax banaanaa haddii la hawlgelin waaye cid ugu kalsoonaan kartaa meeshaas ma jirto oo maaragtay oo shaqo qabanaysa kow horta waxaan u qabaa in arrintaas iyada aan la soco labo in siyaasiyiinta iyo madaxa qaranku ay isu yimaadaaniin oo arrimaha murugsan oo hadda ka dhex jira la xaliyo oo dhinac laisu wada raaco markaasa ayaa arrintan walaalkii xoosh ku shaqaynaya iyo annaguba ay noqon kartaa wax laga gungaaro oo laga meyro dheeriyo intaasaan kusoo koobaya
waa mahadsantaa wasiir xoosh intiina hadda dooda ku jirtaahi waxaad tihiin ama qaarkiin mar ay kasoo shaqeeyeen arrimaha dastuurka ee hadda muranka uu ka taagaya haddii maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen inay dowladda xiriirka u jireen oo aanay wada shaqeyni jirin wasaaraddaadina ay tahay wasaaraddii ka shaqeynaysa dastuurka ka dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo guud ahaan dalka soo ma ahayn hawshaasi in aad ku ixtiraamtaan inaad dib u dhigtaan la sugtaan maamul goboleedyada intay si buuxda uga soo qeyb galaan wax lagu heshiis yahay la wada sameeyo inta aad hawshu ay keligeed ay socon lahayd maxaase diiday in guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka la ansixiyo xubnana ay usoo dirsadeen maamul goboleedyada sida ay wasiirada dooda ku jira ay sheegayaan
horta falastiin horta shaqadan la qabtay oy qabteen guddiga madaxa bannaan oo shanta cutub ah mar horaa lasoo dhameeyay taas ma ahayn intuu khilaafka bilawda khilaafkan wuxuu bilaawday un september buu bilaawday laakiin ka horaa lasoo dhammaystiray september ka horaan aniga waxaan keenay kabelka dhex keena ayre guddoomiye cabdi qeybjiid uu ii keenay shantii lasoo dhameeyay iyo afrax waana kanaa marka taas horta marsiyay noqonaysaa waxaa kuu saaray midda guddiga ah guddiga waxa waaye maamul goboleedyada waxay soo dirsadeen min labay soo dirsadeen oo toban qofood ah labo mid walbaba uu labada guddi kale galaayo shan a waxay galaysaa guddi shanna guddi kale galaysaa shan guddigii oo korjoogtada ah oo loo soo diray shaqadan way ku dhex jireen wayna joogaan shantan kale harsanna wax farsamayal keliya harsa maana wax weyn oo problem kama jiro marka middii oo saaxiibka uu xersi dhahaya meesha ku jirto ah markii laysqabsado dastuurka la aadaa laakiin wax kalaa laysku haystaa waxa laysku haysta ani hadda ma garan karo runtii maogtahay maxaa yeelay wixii hadduu abstract yahay saaxiibka wuxuu yidhi political will ama rabitaan siyaasadeed ayaa kor jirin asoo ka wada madaxweynaha iyo prime ministerka madaxweynaha iyo prime ministerka shaqadan aniga sanad iyo toddoba bilood aan waday oo federaaleynta waddanka iyo dastuur usameynta ah iyagaa idhahay samee iyagay ka imaan amarkoodan ku sameynaya marka political willka oo anigu wasaaradeeda aad ka aragtaan oo rabitaan siyaasadeed inaan waxaan dhamaystirno amar aniga la isiiyey waa oo laygula xisaabta maalin walba marka taasna umalayn maayo taas inay problem ay hadda tahay laakiin waxaan soo dhaweynayaa cabdifataax saaxiibkii ah midda ah in madaxda intay isku timaado horta la wada hadlaa xataa guddiyadan waa laga hadli karaa waxyaala kaleetoo jiro dhaqaale ha noqdo wax kale ha noqdo waa laga hadli karaa kabacdina shaqadii ummadda loo igmatay inaan sii wadnaa marka anaga qaba gurooniga inta la duji hadda in la isku yimaado aan isku niman iyadoo calool furan yahay hadlo wada hadlo Soomaaliyaan lahay intaas oo khilaafaad oo isku soo qabsanay waana soo xalinay kuwa ka adagan soo xalinay kuwii maamul sameynta la soo xaliyay oo 2013-14 midda kaleeto u jirta waxa waaye kulligeen waxaan rabnaa wadankan inaan legacy ama wax uga tagnaa waqtigeedaan la joogo waqtigeedu wuu yaryahay hadda
waa mahadsantahay wasiir
ku talin lahaa la isku yimaado
waa mahadsantahay waxaan siinayaa aadan oo xirsi waxaa sheegtay in ay jiraan waxyaabo kale oo ka weyn dastuurka marka la fiiriyo dadka faraciyada ay qabaan waxay tahay in awoodda la isku haysto in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay sida u dhaqmaan madaxda federaalka inay iyadana u arkayso in kursigoodii iyo shaqadoodii iyo hawshi loo igmaday la isku haysto marka sidee lagu kala saari karaa labadaasi fikradood ma se jirtaa fikirka ah in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay miiska la soo fariistaan dawladdu ku matali lahayd arrimaha dibadda ama maaragtay kulamada caalamiga ah
waa mahadsantahay falastiin su-aashaas waxaan aaminsanahay inaad loogu baahan yahay platformkan iyo kuwo kalebana dhowr goor baan anigu ka sheegay soomaaliya hal madaxweyne jamhuuriyadeed bay leedahay madaxweyneyaasha badan baa problemka yahay dadka dhahaayo waxa weeye maysan fahmin sida ay tahay madaxweyneyaasha gobollada gobol ay madaxweyneyaalka yihiin magacaana dastuurka ugu qoran yahay markii la gaaro dastuurka ha laga bedelo magaca rabaa ha loo bixiyo laakiin hal madaxweyne jamhuuriyadeed oo innagoo dhan aan wada aqbalsannahay oo magaciisa oo saddexan la yaqaan baa soomaaliya madaxweyne u ah cid siyaasadda arrimaha dibadda ku haystana ma jirto wixii uu dastuurka siiyo cid ku haystana ma jirto bal waa lala garabgalayo waa lala caawiyaayo arrimaha difaaca keligeed leeyihiin ba annaga 95% lagu duldhacda arrimaha dibaddaan mararka qaar xuduudaha keligeedna u gacan banaannahay oo cidna aysan nala joogin iyaga ah arrimihii immigrationkaan ka caawinaa kuwii dastuurka uu siiyey baan la garab taaganahay waxa weeye way la fadhiyaan oo way la fariisanayaan hadda cabdixoosh waxaad ka maqlaysay waxaa lagama maarmaan ah si dastuurka loo dhammaystiro in ay wada joogaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe moving parts bay dhahaan dadka ajnabiga ah qolihii wixii isla shaqaynaya qaybihii wada shaqaynaya oo dhan ay wada fadhiyaan marka sidee baanu u dhammaystiraynaa dastuurkii haddii aynan dowladda dhexe la fadhin oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleeda aysan wada fadhiyin safarada aan dibadda ugu raacno madaxweyneyaasha iyo prime ministerka iyo aan isu raacno dowladda dhexe iyadaa invitation noo soo dirta iyadaana dalbata ninba labaha soo raacda ninba saddexa soo raacda yidhaahdaan waraaqaha ay noo soo qoraanna mudana madaxweyne ku soo qoraan marka waxa weeye sidaasaan isula fahamsanahay arrinta isgarabyacna meeshaan ma jiro iyo isgarab orod arrinta in la wada hadlo ay ka bilaabanayso oo ugu muhiimsanna waxa weeye aan anigu aaminsanahay toonka in la bedelo qaabka loo wada hadlaa in la bedelo soomaaliya arrinteeda khudbo dhalinyaro lagu jeediyey oo madax kale lagu caayay ma xalinayso madaxa soomaaliyeed inay isla hadasho iyadoo taleefanada ku hadlaan oo iyadoo mid waliba guri mugdi a uu ku jiro ay inta iscaayaan heshiiyaan ayaa ka fiican cid dadka soo qabanaysa ma jirto arrintii facebookna way guuldaraysatay way shaqayn weyday dalkan wax haddana waa inta aan wada hadalo oon isdhimir gelino oo nin waliba kan kale ixtiraamka uu leeyahay inuu siiyo in sida madaxda igula jirta meesha oo kolleegiskayga ah saaxiibada ay sheegeen miiska si qabow la isugu imaado wixii laga wada hadli lahaa iyo dadkan sida bari loogu qaadi lahaa oo dalkan sharaftiisa loo soo celin lahaana in halkaa laga ambaqaadaan anigu aaminsanahay
waa mahadsantaa
inuu ku jiro halka soomaaliya
waa mahadsantaa waxaan siinayaa wasiir cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee puntland haye maxasidee u aragtaa eedaha madaxda maamul goboleedyada loo soo jeediyo ah inay rabaan inay garab ordaan madaxda dowladda federaalka
runtii anigu arrintaa iyada ah maqabtay madaxda dowlad goboleedyadu ay dhinac ordayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya laakiin meesha baiska u ah runtii oo dalkan sharciyadiisa ahayd ayaan dhammaystirnayn mar haduusan dastuurku dhammaystirnayn uusan kala qeexahayn cid walba shaqada ay leedahay si dhamayn karan hulgaasi waa jiriyaa dowladda federaalka dowladda federaalka ayay eedanayaan waxay ku eedanayaan inay awooddii keliyad ay maaragtay rabtay xoogsigto taasna ayaan isleeyahay maaratay dastuurkan xal finaal ah laga gaaray waxaan rabaa inaan ka soomaaliyeed oo nabadgeysanaya iyo saaxiibaday hadda ku jira la wadaago arrintan dastuurka iyo dhamaystirka dastuurka iyo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka saxayntoodu waxaa bays u ah qabsoraalka dastuurka ayaan haysano. Haddaynaan dhamaystirinna xal lama heliyo halkii arrintaa lagu xaliyo ayaana filaya.
Waa mahadsantaa. Waxaan rabaa inaan siiyo wasiir Cabdiraxmaan Xoosh. Waxaa muuqata in waxa la isku raacsan yahay ay tahay adigana aqirtay wasiirada qadka kugula jirana ay qireen in loo baahan yahay in inta la isku yimaado dastuurka lagu kala bixi lahaa marka la isqabsado la dhammaystiro. Inta kalena waa iska tuhun oo ah in federaalkuna dowladdii dhexana ay tuhmeysa inay maamul goboleedyada rabaan inay barbar ordaan, madaxdii maamul goboleedyadana ay u arkaan in iyagii maaragta hoos loo dhigaayo. Maamul goboleedyadana dhul ka badan inta tan federaalka hoos timaada laga yaabaa qaarkood marka la isku geeyo inay iyaguna gacanta ku hayaan adeegyay bixiyaan laga raba dowladda dhexe. Marka maxaa lagu xallin karaa oo adiga ah u aragtaa in arrintan lagu xallin karo si dastuurkana loo dhammaystiro khilaafaadkana qaab loogu helo?
Horta wax walba waa cad yihiin, dastuurkay ku cad yihiin, waxayna ku cad yihiin waaqaca jiro. Hal madaxweynaa wadankan jiro, waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hal ra-iisul wasaaraa jiro oo mudan Xasan Cali Khayre ah. Hal kabinet ha jiro federaal ah, waxaa jiro baarlamaan laba aqal ka samaysan oo federaal ay jiro. Waana la aqoonsan yahay maamul goboleedii inay jiraan iyo madaxdoodii iyo golahoodii inay jiraan. Haddana inta goor uu madaxweynaha ama prime ministerka uu gogol fidiyey uu leeyahay hal isku yimaado way badan tahay runtii. Marka anu waxaan qabaa inaan hadda laga dhigin dowladdii federaalka madaxdoodaan rabin in la isku yimaado. Warqadihii waa documentiyaal, waa yaalin banaana yaalin. Tan kale oo kuu soo hartay waxa waaye oo arrimahan federaaleynta iyo dastuurka ana xukuumadda waxay leedahay afar tubood ay ka shaqeyso oo siyaasadeed, oo ah ha noqdo amniga, ha noqdo dhaqaalaha, ha noqdo mataqaanaa arrimaha bulshada, iyo ha noqdo tubta siyaasadda loo leeyahay. Tubta siyaasadda loo leeyahay aan ku jiraa.
Marka maxaa xal ah aan ku dhamaystiro
tubtaas waxaa ku dhigan xukuumadda ay ku faantaa oo isniin walbaba uu jeergareeya prime ministerka in la dhamaystiraa saddexda waxa soo socda, oo ah dastuurka in la dhamaystiraa, ku federaaleynta in la dhamaystiraa, electionkana in la balangareeya uu la dhacaa hal qof hal cod. Intaas ka badan yani ma aqaan de wax laga wado mataqaanaa rabitaan siyaasadeedan jira. Isniin walba u fadhiisanaa oo laysku imtixaanaa maxaad soo qabatay boqolleyda percentage imisaa soo qabataa laysku imtixaana. Marka aniga waxaan qabaa waxaan la haysto ismaandhaaf iyo miscommunication aan haysamaahina meelaan wax u wada wadnaa ha laysku wada yimaado.
Waa mahadsantaa. Haye, waxaan siinayaa Aadan oo xirsahay.
Waa mahadsantahay Falastiin. Wasiirka Xoosh saaxiibkay waa run inay shiraan oo ay maalin waliba isarkaan oo ra-iisul wasaarahana uu jeer gareeyo oo shirkaas, laakiin haddii aysan goboladii ka socon, haddii howlo goboladii laga keenay aysan ahayn waxa laga wada hadlaayo, haddii waxa la design garaynaya dadkii aan ka tirsanay gobolada si ay dastuurka dib u eegidiisa ay noogu matalaan ay bannaanka ka taagan yihiin, waxa uu jeergareynayo prime ministerka waa dowladdii asaga uu magacowday iyo dadkii kale ee maxaan kuraa guddiga dib u eegidda dastuurka ee dowladdiisu ay magacowday. Marka waxaa ka maqan doorkii ama design inay qayb ka noqdaan ama in xog laga keenay meesha la geeyo ama xog halkaa la isugu afgartay in la keeno ayaa maqan. Xamar unbaa shiraysa xafiiska prime ministerka iyo dadkii uu booska u ahaabaa shiraya. Design stage bay ku jiraan, delivery stage ma uu jiro. Maxaa yeelay mar haddii dowlad goboleedyadii ay dadkii matalayay oo soo dirsadeen ay bannaanka ka yihiin shirkaas oo prime ministerka jeergareynayo, wax lagu soo qaaday oo innaga maga imaadan ay jiraan aysan jirin, wax naga tegay oo meeshaa tago oo looga wada hadlana aysan jirin. Aniga waxaan u qabaa academic exercise inay tahay maxaa la yidhahdaa maaragtay shaqadaas socda. Waxaanan maalinkii la gaaray in laga faa'iidaysto doonan waan aaminsanahay, oo waqti badan aysan naga geli doonin in aada looga fikiro oo farta aada loo qorxeeyo oo lasaxo maxaa la yidhahdaa conceptiska inaysan dhibaato naga gaari doonin, laakiin in laga wada hadlo oo lagu heshiiyo oo ay dhaqan gasho inay weli dhiman tahay baan aaminsanahay.
Waamahadsantaay
dowladdii dhexe iyo madaxdeedii keliya isu qudbaynayaan.
Waamahadsantaa. Waxaan siinayaa wasiir Cabdifitaax Caynab, wasiirka dastuurka iyo federaalka Puntland.
Oo kasta waan ku raacsanahay sida uu halka u dhigay, وأنت يا دولة فدرالك يا مولبا شو كوبي سأشغل لو لها وهذا إن تلقبته في الحال شيء ما مولبا أنت تصفوا هذا أنت تصفوا هذا لدي هاي يقول بوجودي هو كوري ما مغلا تلقى ما ودي ساري مهان مركا الدولة فدرالك أي دولة قبل الجيم بلكو هل صومالي دولة فدرالك أنا وحيك وكيل كتهاي دولة صومالي ولا ما يكرم وحالها مركا الناس الكريم يسكوا من مغلا الشكل يعني يسكوا منه شغلة لو ولا ما هذا دولة قبل الجيم دولة فدرالك هاي كورة الشقي يعني في وحي أول نقطة واحدة كصومالية ولا ما يكرم أي مارت أي أول بينهين أي كل اللي فيه أنا حال كنا حوار كعينة هاي إن مارت إن فلوسي مارو كوهرتا سياسة تقول لا يهي الشيء كدبنا شقوي في الغوين لقرطه وستور كوهر رياد من التركيسو مثلا ما قال له وسو ورجيست وستور كبان حال الله يهلين أنو حنقضاعنا ولي حال قوحان لقاري كلي بلقى الصوماليو هذا سورك اللي بتكون حجيحة عدو الباوارته إنه يلو الصحانته هاي
هذا أمها تسنتهين وزيرك دستورك يا أرماه فدرالك يا الدولة فدرالك عبد الرحمن حوز جبريل عبد الفتاح عينب وزيرك دستورك يا فدرالك مملكة بنتلان يا وزيرك قرشين تجوبلان آذن إبراهيم أو حرسي أو كقيب قليي دودة هذا أمها تسنتهين رمانتين وقت السلام انت ayaan dhigisteel ku soo gabagabeeyayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ay ka qayb galayeen Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Fitaah Aynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka Puntland wasiirka qorsheynta ee maamulka Jubaland Aadan Ibrahim oo xirsi tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhigisteel waxaan idin kaga tagayaa sida idin nabadgelyo. Si waxay noogu eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee la socodsiinayse Falastiin Axmed Iimaan haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka 6da bisha November dhowr maalmo ay naga xigto waxa dalka Mareykanka ka dhacay doorashooyinkii xilliga dhexe bulshada muslimka ee Mareykanka ayay doorashadani muhiimad gaar ah u leedahay hadaba diyaar garowga bulshada ee codaynta doorashadan ayaan barnaamijka amuuraha Islaamka ee toddobaadkan ku soo qaadanayna nagoo si gaar ah u eegi doona labada gobol ee Soomaalidu ku badan tahay dalka Mareykanka ee Ohio iyo Minnesota haddii aan gobolka Ohio ku hormarno maamulayaasha dalad ay ku midaysan yihiin masaajidda ay Soomaalidu maamushay gobolka Ohio ayaa iyagu kulan ka qaatay arrimaha doorashada iyo weerar maalmihii la soo dhaafay ka dhacay goobo cibaado oo Mareykanka ku yaala Sheikh Horseed Cayn Nuux waa maamulaha xarunta Islaamka ee Abubakar Sadiiq waxaana uu xiriirka bulshada u qaabilsan yahay daladan oo magaceeda loo soo gaabiyo Siko waxa uu iga waramay kulan ay ka soo baxeen in yar ka hor intii aanan wareysigan ka qaadin
بسم الله أولا وحنو مهد علينا يا باهدا بي او اي هاو شقيم كيما دو هايسو ولا الشركة او يسوي مادين هقانك مساجد كلمة صحايو دلد سيكو لرا صومالي سلاميك سنترس اف اوهايو وحن كودا هدليني بالسيدي وعي قلينتا بلشادة اي ارمهن دورشادة كورلوغو قادلها محايا لي رنتي بلشادة نا صومالي مركاد ايكتو وحال ارنكرا رنتي وعي قلينتا ماشي للربي inaani ma aragtay taagneen marka bal in khudbooyinka jimcaha iyo wacyigelinta masaajidka ka baxda in qayb laga dhigo wacyigelinta ma aragtay duruufaha wadankan aan wajahayno iyo ahmiyadda qofka codkiisa uu leeyahay arimahaasan ku gorsaynay
waan gartay marka qodobadaas la gaadheen maxaa kamida
qodobada kulli ugu muhiimsan hadda aan tibaaxi karo waxa kamida in ma aragtay masaajida aanu keeno ma aragtay sanduuqyadii lagu vote gareynayay oo marka in polling centers ay noqon karaan waxaan nagala shaqeynay hay'adda arrimaha muslimiinta ka shaqeysay care la yiraahdo iyada oo marka masaajidku ilaalinayo qawaaniinta iyo shuruucda 501c iyo meelaha lagu cibaadeysto waynu ognahay oo hebel doorti xisbi hebel doorta ma oran karo laakiin bal in dadkii duqeyda ahaa hooyooyinka ahaa transportation ka aan haysanin gaadiidka haysan in hawshii loo fududeyn karo oo maalmaha khudbooyinka jimcaha dadku badan yihiin dadka lagu wacyigeliyo inaan codkooda la baxeyn taasi waa mid iyo in runtii lagu baraarugo in shuruucdan ee qallafsan ee dadka muslimiinta ka dhanka ah sida Muslim Bank iyo waxyaabaha la midka ahaa aynan iska imanay qof dadku ay doorteen oo codkooda ay siiyeen u la yimid sida darteedna hadii la rabo in ma aragtay shuruucdan ama qofku xuquuqdiisa uu istaago dalkan Mareykanka uu qalinka ku halgamo uu dhawaaqo in codka doorashadan uu yahay midka ugu weyn ee qof walba kala siman tahay kan lacag leh iyo kan mas'uulaba aad kala siman tahay marka arrimahaas hadda u waaweynaa waxaan kaloon ka hadalay in ma aragtay xasuuqii maalinkii dhaweyd loo geystay dadka yuhuuda ah iyo ma aragtay kii la fashiliyay ee dadka madowga ma aragtay kaniisadooda ka dhici gaaray dhammaantoodba in ay qayb ka yihiin falsafad cunsuriyeysan oo bartilmaameedsanaysa dadka laga badan yahay oo muslimiintu qayb ka yihiin sidaa darteed loo baahan yahay in la dardarkeliyo dadaalka iyo cod bixinta iyo ka qayb qaadashada doorashada si loola dagaalamo ma aragtay dulmigan dadka laga badan yahay lagu hayo
muslimiinta gobolka Minnesota ayaa iyaguna dadaaladaas oo kale gobolkooda ka wadaa iyagoo isha ku haya murashaxiinta arrimahooda wax ka qabanaya sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo maamulaha masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa weydiiyey arrimaha iyaga u daran iyo dadka ay kala dooranayaan
marka hore adiga iyo bahyacadaba aadan idin salaamayaa khususan qaaliga ah waxaan u danaynaynaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah iyo dadka minority-ga ah inay helaan xuquuqdoodii oo kaamila oo aan la faquuqin taas waa waxyaabaha aan doonayna weeye waxa kale oo aan doonaynaa dadyowga u baahan kaalmada caafimaadka ama kaalkan caafimaadka waxaan la yidhaahdo inay iyaguna helaan oo loo muxuu ah loo sameeyo waxaan kala simannahay bulshooyinka qaybo fara badan oo ka mid ah waxaa kaloon doonaynaa inaan si goona u yareyno nacaybka ka muxuu ahaa sida goonida ugu wajahan islaamka iyo muslimiinta iyo muxuu ahaa dadyowga lagada tira badan yahay sida juushka iyo wixii lamid a marka qabaayaadkaas waa kuwa aan difaacayna aan u taagannahay weeye dadyowga hadda u tartamaya taqriiban waddankan sidaa aad ogtaha inta badan laba xisbi oo waaweyn weeye waa xisbiga jamhuuriga ama republicanka la yidhaahdo iyo xisbiga dimuqraadiga ah weeyaan marka gobolkan Minnesota oo kale kuraas baa loo tartamayaa kooxa oo gobolka oo dhan saameynaysa tusaale ahaan waxa weeye guddoomiyaha gobolka waa loo tartamayaa marka nin dimuqraadi ah iyo nin republican ayaa u taagan waxaa kaloo loo tartamayaa xeer ilaaliyaha guud ee gobolka ee xagga cadaaladda waxaa u taagan Keith Ellison oo ahaa muslimka ugu horreeyey ee kongareeska Mareykanka ee federaalka ka qayb gala ayaa dib ugu soo noqday gobolka oo jagada u taagan iyo nin republicana waxaa kaloo loo tartamayaa labada senator labaduba sanadkan doorashay ku jiraan gobolkayaga
sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa sidoo kale sheegay in tartamayaal soomaaliya ay ku jiraan ilhaan cumar oo u taagan aqalka kongareeska mareykanka maxamuud nuur iyo hodan xasan oo iyaguna u taagan gobolka Minnesota ay ka mid yihiin dad soomaaliya oo tartanka dhacaya ku jira
dadkaas iyo weliba dad kale oo muslimiina ilaa iyo hal qof oo kale isna muslima oon soomaali ahayn ayaa tartanka gobolkanaga ku jira dadkaas intooda badan waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonaan baan rajaynaynaa inkastoo doorashada weli ay maalmihii ugu muhiimsana ay dhiman yihiin dadkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay codeeyaan qof walba oo codayn karaa inuu codeeyo wadamadan waxaa ay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a qofkii aad ku qanci weydo inuu ummadda wax u qabto codkaaga ayaad ku bedelaysaa ama codkaagaad meel ku keenaysaa marka dadku inay codeeyaan baan iyadana ku dhiirigelinaynaaya
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay diyaargarowga ay muslimiintu ugu jiraan ka qayb qaadashada doorashada lixda bisha Noveembar ka dhacaysa dalka Mareykanka taynu barnaamij kan oo kale markaala ku kulmi doonno waxaan dhegeysalanika tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkii arrimaha islaamka waxaadna kala socotay laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo barnaamijkaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenna waa zahraha ciidla nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafina sidaas iyo nabadgelyo
VOA News.